prendere da... Доброго дня, шановні депутати та запрошені. Прошу депутатів зареєструватися. Прошу включити реєстрацію. На пленарному засіданні 27-ї позачергової сесії обласної ради присутні 57 депутатів. Таким чином, кворум, необхідний для початку роботи, є. Засідання оголошую відкритим. Уважаемые депутаты и приглашенные, 21 сентября 2019 года в Одесской области произошла страшная трагедия. Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Одесском районе между селами Новая Долина и Прилиманская, где столкнулась маршрутка, следовавшая в Одессу, и грузовик, который возвращался из областного центра. Трагедия унесла 9 жизней. 4 человека получили тяжелые травмы. Прошу вшанувати память загиблих. Іліною мовчанням. Прошу всех сідати. Уважаемые депутаты и присутствующие, на прошедшей неделе в области прошли стихийные собрания и митинги аграриев и предпринимателей по поводу внесения изменений в земельное законодательство. Сегодня у стен здания проходит митинг предпринимателей по поводу обязательного применения кассовых аппаратов и аграриев по поводу внесения изменений в земельное законодательство. Ко мне письменно обратилось большинство депутатов областного совета, а в пятницу было проведено заседание глав депутатской фракции, на котором мы единогласно поддержали решение о созыве внеочередной сессии по рассмотрению вопроса про звернення депутатів Одеської обласної ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, що не допущене скасування заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення. Поэтому согласно закону статті 46 Закону України о місцевому самоуправлінні в Україні, по требованию большинства депутатов обласного совета создано пленарное заседание 27-й внеочередной сессии обласного совета. Уважаемые коллеги, для участия в работе пленарного заседания приглашены народные депутаты Украины, исполняющие обязанности председателя областной государственной администрации Светлана Шаталова, заместитель председателя областной государственной администрации, прокурор Одесской области, начальник главного управления национальной полиции в Одесской области, представители средств массовой информации. Уважаемые коллеги, информирую вас, что в состав депутатской фракции партии ВП «Солидарность» в Одесском областном совете вошли Борейко Елена Николаевна, Еременко Игорь Владимирович и Петков Александр Федорович. Таким образом, в состав фракции входит 22 депутата. Уважаемые коллеги, перед началом пленарного заседания ко мне обратилась Одесская областная избирательная комиссия. Относительно объявления информации. С информацией выступит председатель областной избирательной комиссии Закордонская Наталья Борисовна. Прошу вас, Наталья Борисовна.
Доброго дня, шановні депутати. У зв'язку з тим, що повноваження Бубнова Віктора Івановича були достроково припинені, обласна виборча комісія визнала обраним наступного за черговістю депутата Луговську Олену Петрівну. Це постанова номер 217 і зареєструвала Луговську Олену Петрівну депутатом Одеської обласної ради.
Спасибо. Позвольте мне от вашего имени и от себя лично поздравить Луговскую Елену Петровну с избранием депутатов областного совета. Желаем успехов и плодотворной работы Елене Петровне. Уважаемые коллеги, согласно пункта 3.12.2 регламента областного совета, время, которое предоставляется для докладов, содокладов, выступлений, определяется областным советом. Предлагаю установить следующий регламент. Доклад до 30 минут, содоклад до 20 минут, заключительное слово до 10 минут, выступление во время дебатов до 10 минут. Другие выступления до 5 минут. Принимается? Спасибо. Уважаемые депутаты, в соответствии с пунктом 3.9.2 регламента областного совета, в начале нашего каждого пленарного заседания областного совета создается счетная комиссия в количестве 6 человек. Открытым голосованием из числа депутатов по одному депутату от каждой депутатской фракции. Фракции предложили следующих депутатов в состав счетной комиссии. От депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко Солидарность» Волканов Валентин Дмитриевич. От депутатской фракции «Доверяя делам» Повзун Максим Николаевич. От депутатской фракции «Батьковщина» Корженко Олег Викторович. От депутатской фракции «Наш край» Самунжи Афанасий Георгиевич. От депутатской фракции «Возрождение» Алексейчук Лилия Алексеевна. От депутатской фракции «Оппозиционный блок» Сенник Роман Витальевич. Предлагаю утвердить состав счетной комиссии. Прошу включить систему для голосования. За 55 человек решение принято. Уважаемые депутаты, нам необходимо определиться с повесткой дня нашего заседания. Сегодня, к вашему сведению, под зданием областного совета проходил митинг. От имени митингующих просил слово И давайте дадим слово Финику Владиславу Васильевичу. Прошу вас, Владислав Васильевич.
Добрий день, колеги, добрий день, запрошені, добрий день, присутні. Я вийшов з пропозицією включити до порядку денного ще одне питання, яке дуже хвилює зараз підприємницьку середу України, середовище, і пов'язане з прийняттям у вересні поточного року за спрощеною процедурою двох законопроєктів. Я не буду їх зачитувати. Це закони, так звані касові апарати. Їх пояснення, прийняття цих законів саме зараз і по спрощеній процедурі дуже просте. Я кажу, що у нас є контрабанда, дуже багато товарів возиться контрабандою і безконтрольно продається, і безконтрольно, тому що нема касових апаратів, продається на теренах України. Тобто, влада йде по найкоротшому шляху. Замість того, щоб дати лад там 10 тисяч митників і припинити контрабанду, вводиться закон, під який підпадає 1,5 мільйона підприємців, які будуть вимушені придбавати касові апарати, і пов'язані з цим цей морох проблем з його адмініструванням, функціонанням, підтриманням. Або там вони пропонують смартфони, зрозуміли, як ця програма буде працювати, касовий апарат в смартфоні. Я скажу так, в Одесі 138 суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб. З них 138 тисяч. З них 90 тисяч на єдиному податку. Це, там є у законі відтермінування на рік для всій більшості там категорій. Половина вже з 1 січня 2020 року переходить на касові апарати, і з 2021 року усі підприємці 2, 3, 4 категорії будуть вимушені працювати виключно з касовими апаратами. При тому середовищі, в якому зараз існують підприємці, при той системі податковій і податкового навантаження і не відреформовані податкові служби, я розумію, що це збільшення тиску на підприємців, це нова кормушка, і працівники контролюючих органів, які перевіряють ці касові апарати, вже потирають руки з очікуванням надходження нових 1,5 мільйона для них клієнтів. Тут, хто в залі сидить, всі, хто стикався в своєму бізнесі з касовим апаратом, розуміє, що заход касовика – це завжди великі штрафи, це завжди великі проблеми. І підхід до такого, чи давати, чи платити великі штрафи, чи давати хабарі. Приймаючи отак по спрощеній процедурі, без обговорення, без перехідних періодів, без проведення реформи податкової служби, в митній службі, прийняття цього закону, ми тільки розширюємо корупційне підґрунтя для контролюючих органів, збільшуємо тиск. І декларуючи про те, що ми хочемо зробити життя краще, ми його значно погіршуємо. Тому я підготував разом з колегою Андрієм Івашовим, ми підготували звернення до президента України, закони прийняті, але є ще шанс, що нас почують сьогодні по всій країні під будівлями обласної адміністрації, обласних адміністрацій проводяться мітинги, які організовані якраз підприємцями, з метою звертаються до депутатів для того, щоб ми змогли достучатися до президента для накладення вето на ці закони. Такі закони потрібні, і, скоріше, вони будуть прийняті, але їх треба ретельно працювати, їх треба ретельно погодити з підприємцями і зробити так, щоб вони дійсно робили життя для суб'єктів малого бізнесу легше, а не складніше і не збільшувало оце корупційне підґрунтя. Звернення підготували. Якщо ви підтримуєте, включимо це до порядку денного, ви ознайомитесь, я думаю, підтримуєте. Дякую.
Владислав Васильович, зараз ми будемо голосувати повістку дня, тоді ваше обращення поставимо для того, щоб цей питання на повістку дня, поставимо на голосування. Правильно? Давайте.
Добрий день, шановні депутати, присутні, голови, виконуючі обов'язки, заступники, депутати Верховної Ради. Я хотів би сказати, сьогодні тронув голова облради таке питання по поводу дорожньо-транспортного происшествия. А хто працював і зв'язаний був з цими дорожньо-транспортними происшествиями, він аналізує кожен день, чому такі важкі наслідки. Наслідок один. Ви знаєте, що наші дороги не підготовлені до такого транспорту, до дуже багато транспорту, дороги вузькі. Я вам скажу друге, по аналізу нас завершається ДТП, говорять, там п'яний. По технічним состоянням дуже мало завершається дорожно-транспортний, а в основному із-за халатності водителя. І от я просив би, щоб ми теж включили повістку дня, таке запитання, вихідні і праздничні дні категорично заборонити грузовому транспорту передвигатися по дорогам. Чому? Може хтось не залишається, це ваш бізнес. А ви подивіться, один день 9 погибло зв'язане з грузовому в Одеській області, на другий день 9 погибло зв'язане з грузовим в Житомирській області. І давайте будемо тіряти людей, а набивати собі ці. Я, це моє. От буде видно, хто з людей дуже переживає за те, щоб не завершались нас дорожньо-транспортне пришествие. І друге, Сергій Володимирович, ви сказали, що мітинги йдуть по поводу землі, реалізації продажі землі. А ви подивіться, які мітинги йдуть по вопросу відводу наших військ, по вопросу Штайнмайера, там хоча такого немає. Я теж хотів би підняти питання, щоб побачити, хто як проголосує за це питання. Чи відвод наших військ, чи не відвод. А одне скажу вам, дивіться телевізор, ви подивитесь навіть на тих територіях, люди як піднялися всі проти цього. Це віддати тих 2 кілометри землі, які крові, скільки там погибло людей, віддати кому, не знаємо кому. У мене одне, я говорив, виводять, сьогодні день народження, в когось я чув по телевізору, виводять війська свої оттудова, виводять техніку, миротворці на цей, оце правильна формула, а ніякої формули другої не повинно бути. Я дуже дякую вам. Я хотів би, щоб ці два запитання внесли на сесію.
Олександр Васильович, у мене є пропозиція, таке, мені кажеться, розумне і по нашему регламенту ваши предложения не имеют права на жизнь, они имеют право на обсуждение. Давайте их внесем на комиссии, обсудим их на комиссии. И у нас сессия будет 25 октября. 25 октября мы вынесем на голосование. Согласны, да?
Да, да?
Все, давайте. Подготовьте в письменном виде обращение, опять же, на комиссии. Пройдут профильные комиссии, пройдут согласительные комиссии, пройдет президиум. Выносим на сессию, и каждый определится, как ему голосовать. Правильно, Александр Васильевич? Давайте сделаем так, да? Так, уважаемые депутаты, нам необходимо определиться с повесткой дня нашего заседания. Проект повестки дня нам для сегодня уже роздан. Также прошу присутствующих ознакомиться с проектом повестки дня. Предлагаю проголосовать проект повестки дня за основу. Прошу включить систему для голосования. За 58 человек. Решение принято. Решение принято. Какие будут предложения по проекту повестки дня? Включить. Да. Какие будут предложения по проекту повестки дня? Включить, да? Поправку Финика. Прошу включить систему для записи. Еще раз, Вячеслав. Слово предоставляется, записался один человек, слово предоставляется Финику Владиславу Васильевичу. Еще раз, ваше предложение.
Да, я пропоную включити до порядку денного звернення депутатів Одеської обласної ради до президента України з проханням ветувати законами про так звану загальну фіскалізацію, які зобов'язують мати касові апарати більшості підприємств, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Звернення на одному аркуші, я думаю, всі за декілька хвилин ознайомляться і з ним погодяться. Дякую.
Ставлю на голосування предложення Фініка Владислава Васильевича. Предлагаю проголосовать данное предложение. Прошу включить систему для голосования. Прошу поддержать. За 58, против нет. Да? Предложение принято. Предлагаю проголосовать за утверждение проекта повестки дня в целом с учетом внесенных предложений. Прошу включить систему для голосования. За 59 решение принято. Спасибо, повестка дня утверждена. Переходим к рассмотрению вопросов. Итак, начинаем нашу работу и переходим к блоку вопросов. Блок номер один. Про депутатские звернення. Вопрос 1.1. Про звернення депутатов Одесской областной рады до президента Украины, Верховной Рады Украины та Кабинету министров Украины, що не допущене скасування заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення. Докладчик Сотенков Віталій Ніколаєвич. Пане Ніколаєвич, прошу вас на трибуну.
Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые приглашенные и все присутствующие. Сегодня мы не можем оставаться в стороне от той политики, которую выбрала на сегодняшний день действующая власть, и той политики, которая может поменять, я не побоюсь этого слова, политико-экономическое устройство нашей страны. Потому что закон от 25 сентября зарегистрирован, который был законопроект номер 2178, предусматривает открытие рынка земли. Начнем с того, что, как всегда, грубейшим образом была нарушена процедура принятия этого законопроекта. В соответствии с нормами законотворческой деятельности, регуляторные акты должны быть на всеобщем рассмотрении не менее 30 дней. Этот один из основополагающих проектов, который может развернуть в корни всю экономическую систему в Украине, был подан на обсуждение и обсуждался не менее 5 дней. Перспектива снятия моратория на продажу и допуск на рынок земли иностранцев говорит о том, что авторы этого проекта абсолютно не понимают многих базовых законодательных постулатов. Здесь возникает нормальный вопрос. Мы не можем оставаться в стороне наших избирателей, мы не можем оставаться в стороне этой проблемы. Чьи интересы защищает действующая власть? Как только новый закон вступит в силу, украинскую землю начнут продавать в прямом смысле с молотка. От этого прежде всего пострадают украинские граждане. Потому что я начинаю вдаваться в детали. Потому что в Украине сказано, что первоочередное, в законе сказано, первоочередное право на покупку земли имеют фермеры и крестьяне украинские, но есть одна сноска. Она будет продаваться совершенно по рыночным взаимоотношениям. То есть, кто больше земли даст денег за землю, тот ее и покупает. Я считаю, что это предательство ценностей и предательство интересов нашего народа Украины. Потому что мы сегодня продаем не землю, мы продаем нашу территорию и считаю, что мы этим будем продавать нашу государственность. Более того, мировой опыт показывает, что те немногие страны, которые открыли рынок земли, такие как Бразилия, Аргентина, впоследствии поняли свою ошибку, это никак не повлияло на экономический рост. Вы видели дефолт в Бразилии после этого. И огромные экономические проблемы в Аргентине. На короткий промежуток времени открыли рынок земли Латвия и Польша. Латвия считала, что цена за гектар у них скакнет более 10 тысяч. Она стоит на сегодняшний день 1500 долларов за гектар. Более того, Польша увидела, что никак это не отражается на экономическом росте и запретила продавать землю более 500 гектар в одни руки и продают ее только физическим лицам. Запрещена продажа земли в Молдавии, наш ближайший сосед, в Сербии, в Хорватии. Никто из умных людей не продает свою территорию, не продает свою землю, потому что это уже последний рубеж. Я хочу обратиться к людям и сказать, мы раньше были сильной промышленной страной. У нас был огромный промышленный потенциал. Мы за 25 лет продали заводы, пароходы, и ныне действующая власть не пытается своими реформами поднять нашу страну, поднять уровень экономики. Она пытается продать последний ресурс, который остался. Подумайте, что будет продавать, что мы оставим своим детям и что будем продавать мы в последующем. На какие ресурсы мы будем жить. Далее. По этому законодательному акту молодые реформаторы никакие аргументы гражданского сообщества во внимание берут. Не берут во внимание опыт других стран. Мы должны понимать, что если примут этот законопроект, наши фермеры не смогут конкурировать с большими агрохолдингами. Тот, кто больше за землю платит, тот ее и покупает. Тот, кто может купить миллионы гектаров, не может конкурировать, не может быть честная конкуренция с тем, кто ведет подсобное домашнее хозяйство или тот, кто имеет от 50 до 100 гектаров. Сегодня большие агрохолдинги украинские и так имеют иностранные инвестиции. И в соответствии с этим законом это будет не продажа земли, а продажа территории нашего государства. Я хочу, чтобы все это понимали. Мы это понимаем, наш народ это понимает. К сожалению, в Верховной Раде делают вид, что это не понимают. Напомню, что согласно Конституции, каждый гражданин Украины имеет право на получение 2 гектар земли. Это право не реализовано. И принимая этот закон, мы напрямую нарушаем Конституцию. Менее 30% граждан освоили это право. Что будет человек получать, если мы сейчас выставим землю на торги, если мы ее продадим успешно, если кто-то на этом очень хорошо заработает? Ну, я думаю, здесь все понимают. Еще один убийственный пункт законопроекта позволяет приобрести в одни руки 15% сельскохозяйственной земли одной области. То есть фактически 6-7 больших агрохолдингов, скорее всего, из них, которые будут аффилированы между собой, будут фактическими хозяевами земли. У нас и так очень хорошо развита аграрная мафия, а здесь аграрная мафия пустит корни и задушит нас. Вы понимаете, что это будет развитие аграрной олигархии? Я считаю, что решать такие вопросы должен исключительно украинский народ. И я призываю своих коллег поддержать это обращение. Мы предварительно с ними говорили. Я понимаю, что каждый из них представляет интересы своих избирателей. И сегодня 95% избирателей поддерживают нас в этом обращении. Я призываю такие основополагающие вопросы нашего государства решать путем референдума. В своей предвыборной программе господин президент говорил о том, что мы очень многие вопросы будем решать путем референдума. Пока никакой мы не решили. И это сегодня очень важный вопрос, который мы обязаны выставить на референдум. Поэтому я очень хочу, чтобы наш областной совет обратился к президенту Украины, кабинету министра, Верховной Раде с требованием снять с повестки дня рассмотрение законопроекта номер 2178 и вынести данный вопрос на всеукраинский референдум. За 25 лет существования Украины власть занималась тем, что продавала народное имущество. Как я уже говорил, продавали фабрики, заводы, пароходы, ресурсы, технологии, вооружение. Мне кажется, что ставить точку пора в этой глобальной распродаже и заканчивать из Украины делать базар-барахолку. Спасибо.
С докладчиком определенно у нас Артеменко Анатолий Иванович. Анатолий Иванович, будешь говорить? Да. Включите микрофон Артеменко Анатолий Иванович. Да. Выходите на трибуну или с места будете? Давайте, Анатолий Иванович, выходите.
Доброго дня, колеги, депутати, запрошені, депутати Верховної Ради. Я би хотів розказати вам, що робиться у нас в Україні, і які зараз йдуть, як кажуть, заходи і обговорення по цьому законопроекту. Ви всі читали, що вже третій місяць ми, я ще не являюся Всеукраїнською Верховною Радою, ми працюємо з урядом і пропонуємо свій законопроект для того, щоб обговорити на всеукраїнському референдумі, і щоб нас почули би навіть в Верховній Раді. Нещодавно, це було на прошлій неділі, в четвер, у нас була державна акція перед Верховною Радою. Там були і наші депутати обласної ради, і депутати Верховної Ради у нас тут теж присутні, які теж виступали за підтримку сільхозвиробників. Я хотів би звернути увагу, що ми 4 вересня зверталися до президента, і президент нас не почув. Чому сьогодні ми ще раз звертаємося? Тому що 11 жовтня має податися в парламент законопроект без обговорення комітету. В суботу ми зустрічалися з Міловановим і з головою комітету, який вони нас вроді би чують. Ви бачите зараз, як на телеканалах, які дискусії йдуть з Міловановим. Він нас не чує і має свою позицію. У нас позиція саме головне, щоб не продавати землю іностранцям. Вони підтримують, що не будемо продавати, але сьогодні іноземець може бути кінцевим бенефіціаром в нашій юридичній компанії. Ми пропонуємо, тобто в комітеті вже є 3 законопроекти, які вони нас не проходять обговорення, а уряд подав свій законопроект, який ось зараз винесуть в зал парламентарів. Я хотів би, щоб у нас є представник сьогодні, не представник, а перший заступник голови правління Всеукраїнської Верховної Ради Денис Марчук, який в парламенті він є представником від нашої ради, і на всіх обговореннях, на всіх засіданнях як уряду, так і комітету він присутній. Я сподіваюся, що він у нас є в регламенті, тобто ми дамо йому слово. Ви розумієте, що от сьогодні нам розказували, що за цих 2 гектарниках у нас є сьогодні державна земля. Державна земля більше, ніж 10,5 мільйонів гектарів. Це наука, ви знаєте, Академія наук, дуже багато там землі, які теж, можливо, треба передивитися, в кожній області є такі землі. Як повести цією землею з державною? Це, мабуть, є пропозиція в Всеукраїнській аграрній раді, ми теж пропонуємо, як з нею повести. Тобто державні землі сьогодні передаються, ви знаєте, всі в ОТГ, на місцеві органи, які повинні, мабуть, з ними розподілитися. Хотів би, щоб ви підтримували це звернення, хотів би, щоб ви всі участвували в дальнішому нашому обговоренні за законопроекту. Мабуть, кожен з вас, я думаю, що немає ніякого сумніву, що треба цей закон передивитися, обговоритися. Якщо є питання, будь ласка. Дякую.
Дмитро Іванович, с вашего позволения, тогда вопрос попозже тогда, да? Вы присаживайтесь, пожалуйста.
Да, дякую.
Да, присаживайтесь. Я хочу предоставить слово народному депутату Украины Скорику Николаю Леонидовичу.
Шановний пане голово, шановна президія, шановні депутати, запрошені, присутні, представники засобів масової інформації, шановні громадяни України, які нас дивляться завдяки засобам масової інформації. Я дуже вдячний, по-перше, за можливість виступити з високої трибуни Одеської обласної ради, я хотів підтримати депутатів обласної ради з тим зверненням, точніше, з двома зверненнями, які сьогодні виносяться на порядок денний. Я вважаю, що ми повинні дати чіткий меседж президенту і провладній команді, що та економічна політика, яка проводиться на сьогоднішній день, це не те, що чекали громадяни України на виборах, це не те, що чекають громадяни України від влади, і та політика розпродажу, тотального розпродажу державної власності, а крім от тих законопроєктів, які сьогодні згадувалися, я можу сказати, що прийнятий дуже шкідливий і небезпечний законопроєкт на минулому тижні 1054/1, цим законопроєктом відмінено список підприємств, стратегічних підприємств нашої держави, які не підлягають приватизації. Паралельно прийняті два закони про концесію і закон про оренду державного і комунального майна. Ви розумієте, що завдяки цим законам фактично ми можемо втратити досить багато стратегічних підприємств через механізм концесії, і навіть ці потенційні інвестори нічого особливо не будуть платити до державного бюджету, виключно концесійні платежі і так далі. Я не буду затримувати вас і віднімати у вас багато часу. Я ще раз кажу, що ми маємо дати чіткий меседж владі, що це абсолютно хибний курс. Мені дуже шкода, що сьогодні в залі не присутні народні депутати від партії «Слуга народу», а їх на сьогоднішній день більшість від мажоритарних округів Одеської області. Я знову ж таки думаю, що це не ті сподівання, які були у громадян Одеської області, коли вони за них голосували. Ми маємо допомогти президенту, допомогти не його команді, а допомогти Україні не робити ці помилки. Абсолютно я згоден з тим, що говорив Віталій Миколаївич Сеутьонков і Анатолій Іванович Артеменко, в тому плані, що має бути референдум щодо цих законів, що в умовах, коли в Україні фактично знищений банківський сектор і наші фермери не мають доступу до дешевих грошей, то це буде абсолютно нерівна конкуренція між нашими фермерами і потенційними крупними агрохолдингами, де, знову ж таки, про це було сказано, кінцевим бенефіціаром можуть бути іноземні громадяни. Ми маємо захистити власну державу, тому що, якщо коротко говорити, цей законопроект, який пропонується щодо прийняття, буде пропонуватися Верховній Раді щодо прийняття, начебто, відкриття ринку землі, це, я не побоюсь цього слова, такого, може, гучних слів, це законопроект про розпродаж нашої батьківщини. Я думаю, що от те, що сьогодні я бачу різні політичні сили, абсолютно різновекторні політичні сили, політичні опоненти об'єднуються навколо цих речей. Я вважаю, що це позитивно. Я дякую голові обласної ради за надане слово і бажаю успішної роботи в обласній раді. Дякую за увагу.
Спасибо, Николай Леонидович. Тут прозвучала пропозиция Артеменко о том, чтобы предоставить слово заместителю главы Всеукраинского аграрного совета Марчук Денису Владимировичу. Он хочет выступить, Марчук. Предоставим ему слово, коллеги? Все, пожалуйста, тогда вас. Денис Владимирович, пожалуйста, на трибуну выступите.
Доброго дня, шановні депутати Одеської обласної ради. Перш за все, дякую за те, що є можливість виступити перед вами. І хотів би одразу звернутися, що дуже приємно, що ініціюються такі сесії саме депутатів обласних рад, тому що ви представляєте не лише сільські території, а й жителів великих міст, районних центрів. Тому що питання земельної реформи, він насправді це не про аграрну економіку, це не про те, чи будуть продаватися землі, чи не будуть, по якій ціні. Це питання національної безпеки і продовольчої безпеки. Тому що сьогодні З 1 жовтня 2020 року фактично ставлять на ринок 72% території України. Тому що 42 мільйони пашної землі, яка сьогодні є в обробітку землі, це, власне, більша частина нашої території України. Тому ще раз вам дякую, що ви ініціюєте такі зібрання, і найголовніше буде важливо, як ви проголосуєте відповідності до звернення до президента. В яких умовах відбувається сьогодні підготовка до обігу земель сільськогосподарського призначення? Відбувається у нас в таких умовах, що фактично з 2016 року сільгосптоваровиробники поставили на коліна, поставили залежність лише від себе, від банківської системи, тому що були позбавлені єдиної непрямої підтримки спецрежиму ПДВ. Це 16 року. З 17 року фактично в аграрії забрали повернення ПДВ при експорті технічних олійних культур. З 18 року хотіли забрати єдиний податок 4-ї групи. І ось фінал, 19-й рік, було скасовано указом про те, що в Україні перестає діяти Міністерство аграрної політики. Фактично, міністерство, яке разом з нами, акумулювало порядка 40% валютної виручки. Кожен третій долар, який заходив в Україну, внаслідок експорту української аграрної продукції. І в цих умовах, коли малий і середній аграрний бізнес біднів, нам пропонують ринок, в якому дійсно переважне право на отримання великої частки землі буде надаватися юридичним особам. Більше того, юридичним особам, кінцевим бенефіціарам, яких є іноземці. Фактично так, це буде українська компанія, але 100% власністю іноземців. Тому ми, як Всеукраїнська аграрна рада, ініціювали звернення до президента. Ми сьогодні зібрали вже більше 300 тисяч підписів від народу стосовно того, що пора вже почати діалог. І дуже важливо було б сьогодні теж, щоб ви підтримали це звернення, що законопроект, який був ініційований Кабінетом міністрів від 25 вересня 2019 року, був відкликаний. Відкликаний по тій простій причині, що він не відповідає інтересам України. Перше, це я вже вам назвав про те, що там відображена позиція більшою мірою захисту іноземного бізнесу. По-друге, що там не виписано поетапність і можливості отримання землі в одні руки, коли фактично 15% в області або 0,5% території, а це більше 200 тисяч гектарів землі в одні руки, передається або фізичній, або юридичній особі. Скажіть, будь ласка, де тут підтримка малого і середнього бізнесу, коли будуть створюватись латифундії по 200, по 300 сіл і будуть між собою пов'язані особи володіти цими саме. Однозначно, тут немає підтримки малого і середнього бізнесу і ніяким чином не йдеться про те, що в Україні має сприятися розвиток сільських територій. І те, що ми говоримо на кінець, пане президенте, ви йшли з своєю командою з конкретною програмою. Ви говорили, що всі загальнонаціональні важливі питання будуть виноситись на загальний референдум. Тому ми вимагаємо, щоб з вами було проініційовано вашою командою закон щодо референдуму за народної ініціативи. І лише після того, коли буде проголосований відповідний закон, виносити також питання, чи можливий в Україні ринок землі. Чому вони цього бояться? Тому що вони всі знають, що на сьогоднішній день більше 50% населення України проти ринку землі. Більше того, 80% населення проти того, щоб на цей ринок були допущені іноземці. Тому я ще раз вам дякую за те, що ви дали можливість нам виступити. Я сподіваюся на плідну вашу роботу сьогодні і на ті результати звернення, які будуть направлені до президента. І одна з найбільших областей, аграрних областей України, буде почута. Дякую.
Можливо, питання ще потім.
Денис Владимирович, спасибо за выступление. Дякую. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас сейчас будет ряд выступлений, поэтому вопросы. Принять участие в пленарном заседании любой сессии. Любой депутат нашей свободной страны Украины имеет право по собственному желанию. Предоставим слово народному депутату от Одесской области Алексею Алексеевичу Гончаренко. Прошу вас, Алексей Алексеевич.
Дякую, шановний пане голова обласної ради. Вітаю всіх депутатів обласної ради, шановні присутні, шановні глядачі. Для мене дуже важливо сьогодні бути тут, тому що я був обраний в Верховну Раду України по мажоритарному округу номер 137, це північ Одещини. І можу вам сказати, що коли я балотувався, люди задавали пряме і конкретне питання. Ваше відношення до ринку землі і до продажу землі іноземцям. Я давав на це відповідь, що я проти цього, проти продажу української землі іноземцям. І сьогодні Я як народний депутат, безумовно, маю дотримуватись тих обіцянок, які я давав людям. Але ми бачимо, що, на жаль, зараз йде поданий законопроект в Верховну Раду, який фактично вводить в Україні дикий ринок землі. Не просто ринок землі, тому що, да, в світі нам кажуть, є 5 країн, де не можна продавати землю, і це не самий привабливий список в світі, це зрозуміло. І дійсно в людей є власність, паї, і те, що люди деякі не хочуть цією землею розпоряджатись, хотіли би її продати, хтось хоче поїхати з села, хтось хоче на лікування. Це є очевидним, і те, що треба дати людям можливість свій пай продати, якщо вони цього хочуть, я з цим не сперечаюсь. Але як? Оце є головне питання. Давайте подивимось на досвід європейських стран, бо ми записали в своїй конституції курс на євроінтеграцію. Угорщина. Можна продати землю тільки через державний земельний банк. Держава може купити землю, а далі цією землею розпоряджатись. Давайте подивимось на Польщу, в якій дійсно є обмеження 500 гектарів на володіння. А скільки пропонується нам в Україні? 200 тисяч гектарів. 200 тисяч гектарів. Це просто колосальні цифри. Давайте подивимось на те, як вводився ринок землі в країнах Східної Європи. В Польщі пройшло 12 років між введенням можливості полякам купувати землю і тим, що можуть іноземці купити землю. 12 років. І сьогодні в багатьох європейських країнах діють ті чи інші обмеження. Давайте подивимось на досвід скандинавських країн. Що вони нам кажуть? Вони нам кажуть, що якщо ти не маєш профільної освіти, тобто якщо ти людина, яка не вміє працювати на землі, тобі ніхто її не продасть. А це що означає? Що це не ринкові країни, це не розвинуті країни, це найбільш розвинуті країни в світі. Тому коли сьогодні нам пропонують і кажуть, що цей дикий ринок принесе Україні щастя, то ми розуміємо, кому він принесе щастя. У нас як був приватбанк, буде тепер приватземля, бо це сьогодні всі гроші в державі акумулюються фактично в одних руках. Далі воно буде скуплено за безцінь, далі воно буде перепродано іноземцям, і на цьому буде зароблені мільярди, мільярди доларів. Отакі ціна питання, оце той куш, який сьогодні стоїть на кону. І тому цей закон просувається в тому турборежимі, в якому все відбувається в Верховній Раді України. Можу вам сказати, що дивитись на це збоку, ну, може, якось і весело, а всередині абсолютно ні. Коли принципові закони, такі як про обіг землі, взагалі не обговорюються. Коли нам дійсно Зеленський обіцяв на виборах, що все буде через референдуми. Він написав в своїй програмі, я запрошую кожну людину відкрити програму кандидата в президенти Зеленського, там написано, перший закон буде про народовладдя. І все через референдуми. Питання, де референдум по землі? Де референдум по тій же формулі Штайнмайєра, яка насправді формула Путіна? Де референдуми по інших питаннях, які турбують сьогодні українців? Нема, ніде. Більше того, в турборежимі знайшли час прийняти рішення. Ну, я так розумію, що буде окремий пункт порядку денного, я буду про це казати теж. Дійсно по ФОПам, як з них витрусити останнє. Але в турборежимі не знайшли часу прийняти закон про референдум, для того, щоб ми дійсно могли їх проводити. Сьогодні їх навіть теоретично провести неможливо. Тому, якщо я буквально 2 хвилини, хотів би ще вашу увагу звернути на наступне. Нам кажуть, що ось ми допоможемо українським фермерам, заклали в державний бюджет 4,4 мільярди гривень на компенсацію відсотків, щоб українські фермери могли купити землю. Це, вибачте, це якесь знущання. Бо ми з вами знаємо, яка сьогодні ціна грошей в Європі, наприклад, на Заході. 0,5% річних – це абсолютно нормальна ціна. Облікова ставка центральних банків в Європі в деяких країнах, як, наприклад, в Швейцарії, мінус. Тобто держава ще й платить банку за те, що він бере в держави гроші і роздає їх економіці. А яка облікова ставка в Україні? 16,5% НБУ. Тобто кредит не може фактично бути дешевшим, ніж 20%. Як зможе український фермер конкурувати з тими, хто зайде на ринок, з грошами по ціні 0,5% річних, Коли в нас 20%, ну може там ці відсотки дадуть можливість компенсувати там до 10%. Це все одно нереально, це неможливо. Це означає, що вся земля буде скуплена швидкими темпами, цими компаніями, чиїми засновниками будуть іноземці. І ми втратимо те, що є дуже важливим для України. Ми часто кажемо «українське село». Україна, вона є специфічна країна. В нас 30% населення живуть в селі. Це не Німеччина і не Франція. І навіть не Сполучені Штати Америки. 30% населення. І тому ми маємо сьогодні дати відповідь на головне питання. Ми вводимо ринок землі на що? Якщо, щоб швидко її продати і отримати найбільшу ціну, ну я вже сказав, в чих кишенях осядуть ці гроші. І це кожній людині є зрозумілим. Купка олігархів, як це вже було і ми бачили в нашій країні. Або ми хочемо створити клас господарів. Дійсно, мільйони господарств, де люди будуть жити на землі, обробляти землю, тому що вони на ній народилися, виросли і хочуть далі там жити. Я не знаю, що ви підтримуєте. Я сподіваюся, що ви, як Одеська обласна рада, підтримуєте саме такий варіант, де земля має працювати на українців, де державну землю не треба розпродавати, це ще окрема історія, яку ми сьогодні бачимо, а треба тримати і здавати в оренду, і заробляти на цьому державі роками, десятиліттями, а може і століттями. Тому той закон, який внесений, є надзвичайно небезпечний. Я дуже дякую всім депутатам обласної ради, керівництву обласної ради за те, що ви це обговорюєте. Я вважаю, що це є принципова річ. Я вважаю, що цей голос Одеської обласної ради, а це не тільки Одеська обласна рада сьогодні піднімає ці питання, він має обов'язково бути почутий в Києві, бо обласна рада представляє людей саме в цих питаннях, саме в таких важливих речах. Ну і останнє, можливо, навіть як пропозиція, можливо, варто доповнити хоча б одним реченням це звернення наступне. Справа в тому, що в проєкті державного бюджету на 2020 рік взагалі нема підтримки села. Я вам це повідомляю як народний депутат України, член бюджетного комітету. Єдина програма, по якій закладено фінансування 4,4 мільярда гривень, це та сама компенсація відсотків на придбання землі сільськогосподарського призначення, про що я вам сказав. Ну це смішна цифра, ми вже це обговорили, але ані дотації на теля, ані допомога фермерам, ані допомога на те, щоб можливо було купувати сільгоспобладнання, хоча б українського, це ж могло б запустити виробничі цикли, які дуже важливі для нашої країни, і дати робочі місця. Нічого цього взагалі немає. І тому, можливо, варто це ваше звернення, дуже важливе, додати якусь фразу про те, що обласна рада вимагає врахування інтересів села і відображення програм по фінансуванню села в державному бюджеті України на 2020 рік. Я думаю, це дуже важливо для мільйонів людей, які по всій Україні, і сотень тисяч, яких представляєте ви. Я дякую вам за увагу, ще раз дякую за те, що ви піднімаєте це питання. Прошу всіх підтримати те звернення, яке було внесено. Це питання не партій, а це питання фактично виживання нашої країни. Дякую.
Спасибо, Олексій Олексійович, за столь хороше виступлення, грамотно і продумане, хороша стратегія і політика. Коллеги, давайте, предлагаю даний проект рішення прийняти за основу. Прошу визначитися, прошу включити систему для голосування. За 58 рішення прийнято. Предлагаю даний проект рішення прийняти за основу. Будуть ли змінення, доповнення проекту рішення? Є желаючі виступити? Прошу записатися. Записалось 4 человека. Первое. Коваліш Ірина Володимирівна. Прошу вас.
Всім добрий день. Я однозначно підтримую даний проект рішення. Я висловлюю дуже велику подяку тим моїм колегам, які стали ініціаторами цього проекту рішення. Одна. В тексті проекту рішення пункті 2. Нагадаю журналістам, які може не мають можливості прочитати, надіслати зазначене звернення президенту України, Верховній Раді України та Кабінету міністрів України. Я за персональну відповідальність народних депутатів, зокрема тих, кого ми ще сьогодні неодноразово згадували. 11 нардепів-мажоритарників, які виграли по Одеській області місцеві вибори парламентські по мажоритарних округах. Тож прошу окремо прописати після Верховної Ради України, кому поставити і додати народним депутатам України, обраним за мажоритарними округами по Одеській області. Я не хочу звертати уваги сьогодні про те, що відповідальність за тих людей, які пройшли до Верховної Ради за партійними списками, в тому числі лежить на тих мешканцях Одеської області, які віддали свої голоси за так звану монобільшість. Однак мажоритарники нехай дадуть персональну відповідь нам, депутатам обласної ради, а за нашої допомоги мешканцям цієї Одеської області, яке їх ставлення до цього гострого болючого питання. Прошу внести таку правку на голосування, додати народні депутати, які обрані за мажоритарними округами від Одеської області. Дякую.
Понятно. Слово предоставляється Артемий Анатолій Іванович.
Да. Я би хотів би пропозицію, яку подав Олексій Олексійович про фінансування в бюджет України, фінансування села. Теж включити таку пропозицію.
Понятно, да, Антон Павлович. Так, предложение Лазаренко Михаила Дмитрович. Да, есть.
Настал? С места. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня всім жителям Одеської області, які нас чують і бачать. Хочу висказати свою точку зору з цього питання нагального, яке на сьогоднішній день є. Воно досить важливе, я думаю, що воно будоражить всю Україну в цілому. Я хочу сказати і напомнити всім жителям цілої України, неньки України, на території України йде війна. Невже ми виконали всі зобов'язання перед народом? Невже ми виконали весь соціально-економічний план розвитку держави, що ми підійшли до продажі землі? Хочу зауважити одне. Без землі немає держави. А придбавши землю, можна оголосити на ній суверенітет. Вибачте, в нас уже є набувші, вірніше, створили такі псевдореспубліки ДНР і ЛНР. Що далі? Хочу сказати, я родився і виріс в селі, і практично все своє життя там живу і працюю. Я хотів би почути і побачити тих людей, які збираються скупувати українську землю, де вони будуть жити, де вони будуть працювати, як вони будуть розвивати місцевість. Ми вже бачили, коли на територію України заходили агрохолдинги з так званими італійськими, австрійськими, американськими, іншими інвестиціями. Я можу привести наших народних депутатів, які прийшли по мажоритарці, всіх великих слуг народу, хай приїдуть і подивляться. Я проїжджав по Кіровоградській області, по Одеській, по Вінницькій, я бачив там, де холги не працюють, там немає ні току, ні бригади, ні млина, ні олійні, ні сапу заточити. А страшне друге. Ви знаєте, там є газ, там є водопроводи, але хати позаростали, спутникові антени стоять, а хати позаростали вакацій, там людей немає. Ми зробили людям волю, ми дали їм паспорти і сказали, їдьте, будь ласка, шукайте долю. Де шукати долю? Сама велика територія України, земля і саме найцінніше багатство, яке в нас є, ми хочемо розпродати. Ми беремо абсолютно нормальний приклад з Канади, яка нам допомагала з перших днів війни. І беремо приклад з Ізраїля. І переважна більшість на сьогоднішній день, як депутатів, так і керівництва держави, являються етнічними або іншими людьми, які мають відношення до Ізраїля. Але ні там, ні інше земля так не розпродається. Хочу зауважити інші питання. Там, де працюють холдинги, в селах ніхто не розвиває ні дитячі садки, не ставлять майданчики, не працюють магазини. Хочу вернутися ще до одного простого питання. Перші прийшли дощі, далі піде сніг, заметілі і таке інше. Скажіть, будь ласка, а хто буде горнути сніг? А хто привезе хліб? А хто довезе медика? Той та людина, яка буде на Канарських островах, чи та людина, яка буде сидіти на балконі? Ні, цього не буде. І якщо заберуть останнє, що є у фермерів, то вибачте мені, а яка ми є країна? Мені задають питання, так як і казали мої колеги, задають питання діти. Діти фермерів, діти ті, котрим 13, 12, 14 років, які знають свою землю. І коли мені задав хлопчина питання, Бориса Загородного син, фермера, каже, дядьку Міша, а якщо продадуть землю, а що ми будемо робити? Ми що будемо, бригадирами тракторних бригад? Мені стало жутко, я навіть не знав, що йому відповісти. Я кажу, та ні, дитино, все буде нормально. Я думаю, всі наберуться розуму, до цього ми не дійдемо. І коли ти приїжджаєш в любе село, чи під Одесою, чи під Вінницею, чи просто біля Балти, ти дивишся людям в вічі. Сьогодні я розказую, що треба виконати волю конституційну і дати людям право продати землю. Та хто хоче продати, він продасть її в оренду на 49 років і таке інше. Є. Можна виробити стратегію, тактику правильно, як поступити з цим надбанням. Але всі війни, які відбувалися і відбуваються по всьому земній шарі, це за землю. Тисячі людей вже поклали голови. Багато людей, яких зовсім немає на сьогоднішній день, вони безвісти пропавши. Батьки, сестри, жінки і діти надіються, що їхні діти вернуться. Вони ж боронили нашу Україну. Тому, шановні добродії, дуже хотів би звернутися до всіх вас, до жителів України і, в частності, Одещини. Ви знаєте, можна продати все. Єдине нельзя продати – батьківщину. Я, як член фракції «Батьківщина», хотів би призвати всіх вас і звернутися до всіх вас. Тільки референдум і тільки волевиявлення всього населення і українців.
Спасибо, Михаил Михайлович. Понятно. Ваше выступление. Поддерживаю его. Так, еще у нас остался Чикличик Георгий Гаврилович. Прошу вас. По трибуны, пожалуйста.
Уважаемые президенты, уважаемые депутаты, вы знаете, я лет 10 возглавлял Аграрный союз Одесской области и был членом совета порядка 15 лет этого же всеукраинского Аграрного союза. Я вам скажу, мы все эти годы ставили вопрос об едином налоге на гектар земли. Менялись министры, менялись председатели правительств, но этот вопрос так и угасал в стенах и в коридорах властной структуры. И что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем сегодня порядка 15 миллионов гектаров земли в тени. То есть, что это за земли? Это земли, которые не охвачены ни договорами, не охвачены ни процессом налогообложения, потому что нет предмета налогообложения, потому что нет договора. По подсчетам ВАРа, это 23 миллиарда денег ежегодного подоходного налога в год. Что мы сегодня имеем? Мы имеем потери этих денег. Если бы сегодня был налог на гектар, мы очень быстро бы заполнили реестр землевладельцев. И тогда этих бы проблем нет. Нам говорят, что если мы сегодня будем продавать землю, очень быстро мы поднимем валовый доход. Но я не понимаю, как можно поднять валовый доход, если государство от купли-продажи от этой сделки будет иметь только мзду единовременную, в то время, когда государство получает подоходный налог от граждан, которые получают дополнительные доходы, ежегодно. То есть налицо потери явные бюджета страны. Дальше. Вы все в курсе, вы все читаете, что сегодня в стране действует группа регистраторов, так сказать, грубо выражаясь, мутные, которые свободно входят в реестры владельцев жилья, то есть квартир, меняют собственников, выдают право собственности на других граждан, квартира уходит с молотка, утром человек встает, у него нет квартиры. Вы представляете, что может быть сегодня с землей, когда группа реестров будет делать операцию с десятками миллионов владельцев этих земельных участков? То есть это будет полнейший хаос, потому что сегодня сам реестр не защищен. Дальше. Ну, что значит продавать иностранцам землю? Ну, вы понимаете, что в мире напечатано долларов и евро намного больше, чем это соответствует произведенному товару. То есть нарушен баланс товаро-денежных отношений. И при том, при всем, что сегодня в той же Австрии цена гектара от 20 до 90 тысяч евро, понятно, что наши земли пойдут по 2 тысячи долларов. И сегодня борьба за первичный рынок. Кто первый отхватит первичный рынок? Понятно, что вторичный рынок, который те же иностранцы, которые имеют доступ к кредитам, которые имеют мешками этих денег, и, естественно, когда они уже начнут продавать, тогда у нас стабилизируется рынок земли. Поэтому, естественно, тут порождается очень много вопросов. И правильно говорил Михаил Дмитриевич, что При данной системе, когда базовое хозяйство на местах решает вопросы социального быта людей, поэтому еще живы села. У нас получилась вообще банальная ситуация. Владельцы земли, ну, эти компании, которые имеют по 200, по 300, 400 тысяч земли, зачастую они зарегистрированы в офшорных зонах. Мало того, сегодня сделка купли-продажи права аренды земли происходит в этих офшорных зонах. Мы в Украине даже не знаем, кто владелец структур, которые работают на этой земле. Людей просто как товар переводят с одного, ну как стадо овец, с одного хозяина к другому хозяину. Об этом государство даже не знает, потому что по сути налоги и не идут даже в этой стране. Поэтому вопрос стоит в том, чтобы сделать ревизию вот этим всем компаниям. Кто сегодня владеет этими компаниями? Мы сегодня говорим о иностранцах, так они уже как жилы пустили, корни пустили в эти в наше сельское хозяйство. Поэтому и на данный момент вводить закон о купле-продаже, это было бы преступление. Ну и по большому счету сегодня наше поколение в ответе за следующее, от того, как мы решим этот вопрос. Поэтому, естественно, вопрос купли-продажи должен решать сам собственник земли, то есть люди, которые ими владеют, а это только через референдум. Это было бы самое правильное. Потому что мы не готовы сегодня заниматься куплей и продажей земли. И на крайняк, если даже придет время, чтобы ввести закон купли-продажи, надо его сделать поэтапно. И первым покупателем должно быть государство. То есть, чтобы убрать этот ажиотаж, чтобы сделка была справедливой в плане оценки земли. И тогда мы можем говорить о том, что мы начинаем правильный подход к купле-продаже земли. Спасибо.
Спасибо, Георгий Гаврилович. Все выступающие выступили. Переходим к голосованию. Предлагаю проголосовать предложение, опять же, предложение Ковалич Ирины Владимировны. Давайте запишемся. Ирина Владимировна, еще раз. Да. Будут ли изменения, дополнения к этому решению? Ирина Владимировна, еще раз. Да. Ирина Владимировна, прошу, предложение.
З урахуванням того, що якщо ми просто надіслимо Верховній Раді України, у нас апарат в особі помічників голови Верховної Ради просто без відома усіх інших народних депутатів направить нам якийсь відписку. Прошу пункт 2 проекту рішення викласти в такому варіанті. Надіслати зазначення звернення президенту України Верховній Раді України, кома, зокрема, народним депутатам, обраним від мажоритарних округів Одеської області та Кабінету міністрів.
Спасибо. Всім понятно, да? Ще раз, прошу включити тему для голосування. Прошу, голосуємо, колеги. Запись 5, рішення прийнято. Так, у нас записался еще раз Артеменко Анатолий Иванович. Ваше предложение конкретно, поправка. Анатолий Иванович.
Хотел бы звернути увагу на пропозицию Алексея Олексійовича. Хотел бы включить до звернення пропозицию включить державний бюджет фінансування села. Я бы хотел, чтобы если Алексей Олексійович повторил бы свою пропозицию, я бы до включения.
Ну, озвучьте еще раз.
Дякую.
Конкретний поправ.
Я пропоную, давайте таку фразу. Включити в державний бюджет України програми підтримки села. Все.
Спасибо, понятно. Колеги, понятно всім, да? Да. Анатолій Іванович, согласны, да? З формулировками народного депутата, да? Все. Хто за пропозицію о поправці Артема Анатолія Івановича, ставимо на голосування. Прошу вас, поддержим. Включіть тему для голосування. За 59 решение принято. Здесь еще записался для поправок, опять же, для выступления по поправке Чумаченко Владимир Васильевич. Будете выступать? Помелкова, да? Все, спасибо. Предлагаю проголосовать за решение в целом. Прошу включить систему для голосования. С учетом поправок принятых. За 55 решение принято. Есть ли желающие выступить по мотивам голосования? Прошу записаться. Включите запись. Никто не записался, переходим к следующему вопросу. Вопрос 1.2. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до прем'єр-міністра України щодо подальшого фінансування будівництва об'єкта «Мостовий перехід через Сухий Лиман» з підходами в селі Малодолинська на автомобільній дорозі Одеса-Чорноморськ. Докладчик Конопатієнко Євгеній Ніколаєвич. Прошу вас, Євгеній Ніколаєвич, трибуну.
Доброго дня, шановні колеги, шановний голове, шановний виконуючий обов'язки голови обладміністрації, запрошені та представники ЗМІ. Вже понад три роки місто Чорноморськ фактично самотужки б'ється над зведенням такого стратегічно важливого для всієї області проєкту, як будівництво мостового переходу через Сухий Лиман. Сьогодні вже втретє, за останні два роки закрита на ремонт понтонну переправу і єдиний автошлях, який з'єднує місто Одесу з містом Чорноморськ та терміналами морського порту – це автодорога Одеса-Відіополь. Всі ми добре знаємо про жахливу дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 21 вересня, яка забрала життя 9 осіб на автодорозі Одеса-Відіополь. Нема ніяких сумнівів, що основною причиною жахливої трагедії стало шалене завантаження транспортом цієї автомагістралі. Адже щодня практично тисячі машин простоюють в нескінченних заторах на єдиному автошляху до міста Чорноморськ та більшої частини сіл Відіопольського району. Ці хвилини зараз там нас з вами, а також владу, споминають не злим тихим словом, як казав класик, величезна кількість мешканців нашої області, простоюючи в шаленій пробці. Мостовий перехід через Сухий Лиман є єдиним дорожньо-транспортним комплексом мережі доріг на автомобільній дорозі Одеса-Чорноморськ, так звана М-27, яка відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 30 січня є автомобільною дорогою загального користування державного значення, а саме міжнародною автомобільною дорогою, та має велике значення для розвитку не тільки міста Чорноморськ, а й Одеської області загалом. Звідно з відкоригованим у цінах 2018 року зведеним кошторисом вартість об'єкта складає 217 мільйонів гривень. Профінансовано станом на вересень 2019 року 129 мільйонів гривень. Залишок кошторисної вартості складає 87 мільйонів гривень. Введення об'єкта до експлуатації при наявності фінансування у повному обсязі може бути здійснено найближчим часом, адже будівельна готовність мосту на теперішній час перевищує 70%. Із засобів масової інформації відомо, що цією проблемою опікується народний депутат від даного округу. Також служба автомобільних доріг підіймаються різні питання щодо передачі даного об'єкту в зв'язку з тим, що цей автошлях став дорогою міжнародного значення на баланс служби автомобільних доріг Одеської області. Але факт остається фактом, і в теперішній час отримуємо ще один недострой. Враховуючи викладене, звертаємось від імені мешканців міста Чорноморськ та Одеської області та просимо прем'єр-міністра України розглянути можливість надання у 2019 році цільової фінансової допомоги для завершення будівництва вказаного стратегічно важливого для нашого регіону об'єкта. Дякую.
Так, є питання? Є бажаючі виступити? Запитання, давайте запитання ваше. Включіть мікрофон, пожалуйста, Ковалич.
Скажіть, будь ласка, чому саме до прем'єр-міністра і чи в його повноваженнях протягом декількох останніх місяців до кінця року виділено цієї значної суми? Можливо, є необхідність якось написати, чи, щоб Кабмін пропонував відповідні зміни до держбюджету у 2020 році? Чому саме до прем'єра? Чи є необхідність до Верховної Ради і так далі?
Дякую. Ми вважаємо, що закінчити цей об'єкт при наявності фінансування можна в дуже стислі терміни. Сьогодні, в зв'язку з тим, що в 2019 році було прийнято постанову Кабінету міністрів цю дорогу до дорог державного значення, і, як свідчить здоровий глузд, цей міст теж повинен фінансувати державний бюджет України.
Але цього ніяких зрушень в вирішенні питання фінансування немає. Сама процедура передачі до, по-перше, нема що передавати, бо це об'єкт незавершеного будівництва, а сама процедура дуже передбачає дуже великі терміни, тому що це потребує в погодження в декількох міністерствах кабінету міністрів. Ми вважаємо, що самий швидкий шлях, щоб сьогодні прем'єр-міністр винайшов можливість виділити ці кошти у виді субвенції на місто Чорноморськ, наприклад, або якийсь інший шлях. Давайте допишемо ще Верховну Раду, якщо це вирішиться питання, ми тільки за. Дякую за вашу правку. Погоджуюсь з нею. Може, ми думали, що ні, ви
там хочете виділяти. Є желаючі виступити? Запишіть, прошіть включити тему для записи на виступлення. Записались 20 чоловік. Петровський Сергій Олексійович, Олександрович.
Добрый день, уважаемые коллеги. Проблема действительно болезненная для города Чорноморськ, для города Одессы. Этой дорогой пользуются все жители Одесской области, и в том числе и государства, которые едут отдыхать в сторону Затоки и так далее. Абсолютно все было правильно сказано. Единственное, что давайте уже добавим президента. Я так понимаю, что у нас есть три власти. Это законодательная, исполнительная, законодательное лице Верховной Рады, исполнительное лице президента и кабинета министров. Пусть все эти три гилки влады и принимают решения. Спасибо.
Спасибо, понятно. Слово просил Кобыльников Алексей Борисович. Прошу вас, включите микрофон Кобыльников.
Добрый день, уважаемые руководители областного совета, областной госадминистрации, народные депутаты, коллеги-депутаты. Знаю не понаслышке эту дорогу. Ежедневно езжу по этой дороге в областной совет. Прошу коллег-депутатов поддержать это обращение к руководству Верховной Рады, кабинету министров, президенту. И еще. Мостовой переход через Сухой Лиман, больше на мостовом переходе больше года никаких работ не проводится. Хотя на 70% работы выполнены. Все знали, что с 10 октября больше года будет убран понтон. Сейчас он с 27 суток находится на судоремонтном заводе. Трасса Н-33 от Великодлинского до 7 километра уже больше года практически в непроездном состоянии. Жители Черноморска, Овидиопольского района, города Одессы, все органы власти просто проклинают. Знаете, все знали, что уберут понтон, хотя бы грейдером что-то пройти, убрать эти моменты. Ежедневно почти происходят там дорожно-транспортные происшествия. 25 сентября погибли 9 жителей нашей области. Все органы власти Овидиопольского района, города Черноморска, служба автомобильных дорог знали, что мост не достроят, что понтон уберут. Но надо было хотя бы дорогу как-то что-то подремонтировать. Есть ли власти в Одесской области? Прошу данные вопросы, почему в течение года на это не обращали внимания, вынести на рассмотрение для начала постоянных комиссий Одесского областного совета. Я так понимаю, что кто-то с кабинета министров по дорожно-транспортному происшествию приедет. Но нельзя так. Нельзя так. Спасибо большое.
Спасибо. Давайте я предлагаю проголосовать. Опять же, предложение Ковалеш Ирины Владимировны. Прошу вас, Ирина Владимировна, еще раз озвучьте вашу поправку. Включите микрофон, Ковалеш. Прошу вас, включите микрофон, Ковалеш Ирина Владимировна.
Я озвучу об'єднану тоді правку, внести відповідні зміни до проекту рішення і звернутися до президента України, прем'єр-міністра України. та Верховною Радою України. І відповідні зміни зробити, що в текстовій частині, що в частині звернення.
Понятно. Коллеги, всем понятно, да, поправка? Прошу включить систему для голосования. Кто за? Прошу. За 57. Решение принято. Предлагаю данный проект решения принять за основу. Давай в целом. Предлагаю проголосовать за принятие данного решения в целом. Прошу включить систему для голосования. С учетом правки. За 57. Решение принято. Переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 1.3. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до президента України щодо накладання вето на закон України 1053. Это то по докладу Фініка. Докладчик Фінік Владислав Васильович. Владислав Васильович, будете ще раз виступати? Угу. Включіть мікрофон, Владислав Васильович.
Есть одно замечание, всем распечатали, дали это обращение, в проекте решения все правильно, в опечатка в самом узвернении неправильно указан номер закона, одна цифра, там не 1057/1, а 1053.
1053.
Да, 1053, надо да. Будет 7 исправить на 3. Еще раз звертаюсь до коллег, дуже резонансное питание для взагалі, для середовища, особливо для Одеської області, де у нас кожен там фактично п'ята сім'я займається якраз підприємницькою діяльністю. Одеса, Одеська область завжди займалася торгівлею, тому насичені саме суб'єктами малого бізнесу в Одесі більше, ніж в якому будь-якому іншому регіоні. І цей закон, які приводять до повної фіскалізації, вони на часі, але спочатку треба змінити взагалі політику держави у взаємовідносинах. Зрозуміли податкове законодавство, зменшити реально тиск і по перехідному періоду вводити поступово такі зміни касові апарати. А не так, що у певний день всі без виключення підприємці повинні будуть працювати з цими касовими апаратами, закупати стрічки, адмініструвати, заводити журнали, бо якщо виключається світло, ти вже не маєш права торгувати. Тому, як в тому анекдоті є, що у нас як мали, так і мають, які бумажні писани не додавались. Давайте не будемо додавати писани нашим підприємцям.
Є желаючі ще виступити? Голосуємо. Предлагаю даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 57. Рішення прийнято. Будут ли изменения, дополнения к проекту решения? Нет. Предлагаю дать слово для выступления, опять же, народному депутату Верховной Рады Украины Гончаренко Алексею Алексеевичу.
Дякую, Сергій Володимирович. Шановні друзі, я буду дуже коротко. Абсолютно правильне звернення. Я був співавтором постанови Верховної Ради про відміну цих законів. Хочу звернути вашу увагу, що за ці закони проголосувала тільки одна фракція Верховної Ради, це фракція «Слуга народу». Жодна інша фракція не здала за це жодного голосу. І взагалі дуже дивно, насправді, що зараз на такій важливій сесії Одеської обласної ради я єдиний народний депутат-мажоритарник, присутній з усіх. І зараз не сесійний тиждень, абсолютно мали можливість депутати прийти і поспілкуватися, і задати питання, і виступити перед вами, озвучити свою позицію по цих принципових речах. А, на жаль, ми бачимо, що цього не сталося. Надзвичайно важливо. Нам каже влада, що зараз у нас буде боротьба з олігархами, але вийшло так, що головними олігархами оголосили 1,5 мільйона спрощенців, з них 500,000, які торгують на ринках. Оце наші главні олігархи, з которыми треба боротися і з которых треба витрусити останнє. Я так розумію, щоб далі розчитатися за Приватбанк з зовсім не олігархами.
Поэтому действительно очень важное обращение. Я прошу всех депутатов поддержать его в целом. И уверен, и хотелось бы надеяться, что тот голос, который сегодня звучит из всех регионов Украины, все-таки будет услышан. И президент в последний момент остановится и заветирует этот закон. Поэтому призываю всех поддержать это решение. Спасибо.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Коллеги, поправку Финика Владислава мы должны проголосовать. Включить систему для голосования. Это техническая, да. За 55 решение принято. Слово по поправке, опять же, предоставляю слово Петровскому Сергею Александровичу. Александровичу, да. Вот у вас поправка. Именно по поправке. Сформулируйте еще раз.
Ирина Ковальевич, я уже озвучила. Речь шла о том, что все гилки влады должны быть в обращении.
А, все понятно. Коллеги, давайте тогда уже прекратим принятие. Предлагаю проголосовать за принятие решения в целом. Прошу включить для системы для голосования. С учетом принятой поправки. За 58 решение принято. Если желаешь выступить по мотивам голосования. Нету, да? Следующий блок повестки дня номер 2. Про депутатские запытания. Запытов у нас нету. Переходим к следующему вопросу. Переходим к рассмотрению вопросов номер 3. Раздел РИЗНЕ. Согласно пункту закона 3.12.24 регламента областного совета, на рассмотрение данного вопроса предоставляется 30 минут, во время которых депутаты имеют возможность выступить с заявлениями и объявлениями. Обсуждение при этом не проводится и решение не принимается. Прошу депутатов записаться для выступления. Прошу включить систему для записи. Записалось 5 человек. Переходим к выступлению. Слово предоставляется Кощи Александр Родионович. Прошу вас, Александр Родионович.
Да, спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня, безусловно, мы приняли важное обращение по важным актуальным вопросам, и я хотел бы сейчас высказаться, как я считаю, по не менее важному вопросу, который касается состояния автомобильных дорог в Одесской области. Я думаю, что они не нуждаются в дополнительных комментариях. И состояние мы знаем, но и те дороги, которые делаются с преступной халатностью. И самое страшное, что никто не несет никакой ответственности за это. Приведу пример. Дорога Т-16-27 КПП Серпневая Тарутина Арцы Саратов. Участок от села Красного до границы с Арцизским районом, поточный дребный ремонт. Дорога была сделана и продержалась ровно 8 месяцев. После этого ее просто там не стало. Потрачено миллионы гривен. Есть обращение в правоохранительные органы. Есть депутатский запрос депутата Верховного Совета. А ВОЗ и ныне там. Я думаю, что будет правильно инициировать отчет начальника на следующей сессии, начальника службы автомобильных дорог, господина Вариваду, и сделать обращение до областного совета в правоохранительные органы разобраться с указанными фактами. Это позиция нашей фракции. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Александр Родионович. Слово предоставляется Сеннику Роману Витальевичу. Включите микрофон, Сенник.
Доброго дня, шановні колеги. Шановна Світлана Миколаївна, якщо можна, 2 секунди вашої уваги. Ну, добре. Будемо мати надію, що вам передадуть. Шановні колеги, я хочу проінформувати вас усіх, от в продовження слів Олександра Родіоновича. У нас нещодавно у постійної комісії з питань транспорту було виїзне засідання до Іванівського району, і ми також заїхали на так званий Хаджибеївський пост поліції, де проводяться зважування Укртрансбезпеки наших великогабаритних транспортів. Значить, в чому проблема? Проблема заключається в тому, що недобросовісні перевізники обходять наші вагові комплекси, скажімо так, об'їзними дорогами, і таким самим вони не підпадають під погляд поліції, Укртрансбезпеки і так далі. Завтра об 11:00 у нашому 632-му кабінеті буде засідання нашої постійної комісії, і першим питанням буде розглядатися питання про функціонування вагових комплексів, а особливо тих, які були придбані Одеською обласною радою, тих, які знаходяться на балансі служби автомобільних доріг, і тих, які знаходяться на балансі Укртрансбезпеки. Шановна Світлана Миколаївна, я запрошую вас, я запрошую ваше профільне управління, я запрошую офіційно, ну, листи я надіслав, але хочу, щоб це було і публічно, пана Воріводу, пана Петровського, який зараз виконує обов'язки голови Укртрансбезпеки в Одеській області, для того, щоб ми усі розібралися, чому гроші, які були витрачені на вагові комплекси, скажімо так, з податків наших жителів, зараз не використовуються. Чому не використовуються стаціонарні вагові комплекси, які мають пропускну спосібність набагато більше? І чому в результаті цього ніхто не несе відповідальність, тому що ми ось чули, що наші дороги просто руйнуються через те, що йде перегруз по нашим ваговим по нашим дорогам. Тому я абсолютно всіх, хто має інтерес до цього питання, запрошую на засідання постійної комісії. Якщо хтось має якісь факти, які замовчуються або, скажімо так, не публікуються, буду дуже радий почути, тому що на наступну сесію буде пропозиція щодо, скажімо так, ну не радикального, а дієвого методу вирішення цього питання. Дякую.
Спасибо за выступление. Слово предоставляется Шарталовой Светлане Николаевне, исполняющей главы Одесской областной администрации.
Обязанность. Дуже дякую. Доброго дня. Чутно мене, да?
Да.
Шановні обласні депутати, шановний Роман Віталійович, я абсолютно підтримую ваше звернення і вашу пропозицію. Більше того, ви кажете, чому не використовуються вагові комплекси. Тому що Укртрансбезпека не має інспекторів. Відповідно до законодавства, накласти штраф і виписати протокол має право виключно працівник Укртрансбезпеки. Неможливість ефективно організувати роботу в Одеській області, центральному органу виконавчої влади, вже неодноразово викладала я свою позицію з цього приводу, з приводу неефективної роботи. У нас вже, ви кажете, виконуючи обов'язки керівника Укртрансбезпеки. Це вже п'ятий керівник за останні кілька місяців, який є на сьогоднішній день. Я абсолютно поділяю з вами стурбованість щодо налагодження цієї роботи. Більше того, минулого тижня у мене була зустріч з керівниками правоохоронних органів, складений протокол, і я там виклала навіть пропозицію залучати Національну гвардію у разі, якщо неможливо забезпечити нормальне функціонування цих габаритно-вагових комплексів. Я думаю, що всі вже стомилися від якихось активістів, якихось незрозумілих людей, які скеровують ті чи інші потоки автотранспортних засобів. Цьому потрібно покласти край. Неодноразові звернення вже десятками стосовно збільшення штату Укртрансбезпеки, яке б задовольнило повністю потреби Одещини і за наявності такої матеріально-технічної бази, яка на сьогоднішній день є в Одеській області, з урахуванням габаритно-вагових комплексів, з урахуванням всієї необхідної інфраструктури, яка була створена за останні два роки. На мою думку, ефективний керівник управління Укртрансбезпеки за місяць міг би навести лад
на цих дорогах, щоб муха не проскочила, щоб Одещина була показовою зразковою областю. У нас 7 портів, у нас розвалюються дороги через перегрузи. Спіймана останній час антирекорд автівка 202 тонни. Так яка дорога це витримає? Абсолютно вас підтримую. Навести ще одне, я не знаю, чи звернення, чи протокольне від комісії буде тільки в допомогу обласній адміністрації, тому що тільки наразі я звертаюсь до президента, до прем'єр-міністра. Весь час ми проговорюємо це питання. На минулому тижні, дякуючи уряду, звільнено голову Укртрансбезпеки пана Ноняка. Я сподіваюся, що це дасть можливість зміни взагалі в цій структурі. Моя особиста позиція і пропозиція завжди була взагалі скасувати цей центральний орган виконавчої влади як неефективний, який витрачає марно кошти платників податків, не забезпечує нормальну роботу. Дякую.
Спасибо, Світлана Миколаївна. Слово предоставляється для виступлення Басюку Юрію Олексійовичу. Юрій Олексійович, ви з міста чи з трибуни? З трибуни, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, специально вынес этот вопрос в разное, чтобы создать вокруг него меньше политического ажиотажа. Речь идет о формуле Штайнмайера. Вчера в каждом городе прошла крупная акция протеста против подписания Украины этих договоренностей. И я считаю важно дать возможность в том числе и Одесскому облсовету высказать свое мнение по этому поводу. Почему я так считаю? Мы все помним, что здесь происходило 5 лет назад. В том числе и в этом зале пытались начать пожар войны в Одесском регионе, и нет никаких оснований думать сейчас, что позиция агрессора в этом плане как-то могла измениться. Поэтому мы с Александром Остапенко подготовим письмо, оно с 16 часов сегодня будет лежать в приемной председателя облсовета, в котором мы призываем президента Украины не допустить никаких уступок в вопросе оккупированных территорий Крыма, а также руководствоваться исключительно с национальными интересами Украины. Предлагаем всем вам поддержать это письмо. Оно будет находиться с 16 часов сегодня в приемной и до пятницы. Спасибо.
Слово предоставляется для выступления первому заму главы Одесского областного совета. Светику, да, сначала? Вячеслав, вы наставите выступление, да? Слово предоставляется Финику Вячеславу. Включите микрофон.
Вы будете выступать? Я сейчас... Коллеги, я хочу вот в разделе разном поднять еще один вопрос, который набирает обороты, может быть, из-за формулы этой Штайнмайера она немножко где-то потерялась. Но это сугубо наш региональный вопрос, одесский. Наверняка многие слышали, не слышали. В пятницу было решение апелляционного суда, на основании которого отказано украинскому театру, нашему одесскому украинскому театру, в их апелляции и введено в действие решение МЧС в Одесской области о закрытии украинского театра. Ситуация такая, что после определенных трагических событий в Одесской области были массово проведены, МЧС проснулась, провела массовые проверки всех учреждений в Одессе, и в том числе и украинского театра. Год назад ими было выписано там предписание, как всегда, там где-то 56, у него конкретно здесь 56 пунктов предписания по обеспечению противопожарной безопасности в Украинском театре. За год, это наше коммунальное предприятие, мы с областного бюджета выделяли деньги на театр. За год театр 53 нарушения, и ряд из них таких существенных, было устранено, осталось всего 3. 2 из них это отсутствие сертификата на противопожарность на ковровое покрытие, и на, в одном из залов, на малых залов, на стелю, на потолок, там тканевое тоже какое-то покрытие, отсутствует, просто отсутствуют сертификаты. И одно существенное – это отсутствие системы дымоудаления. Вот на основании именно этого, несмотря на предложение руководства Украинского театра, подписать мировое соглашение и прийти к консенсусу, дать время театру на устранение вот этого, установку этой машины дымоудаления, МЧС никакие, как с террористами, на переговоры не пошел, и мы сейчас пришли к ситуации, что театр нужно закрывать. Очень интересная в целом ситуация. Насколько я знаю, у нас ни в одном
учреждения культуры, нет системы дымоудаления, и с ними МЧС заключило эти мировые соглашения, с украинским театром оно почему-то не заключило. Я больше чем уверен, что те ковровые покрытия, которые находятся в МЧС, если мы сейчас с вами встанем туда, приедем, попросим показать сертификат противопожарной безопасности, то у них самих в здании МЧС этого сертификата нету. Но тут почему-то они заняли такую принципиальную позицию, а где-то была принципиальная позиция в Токио Стар, чего они его через суд не закрывали, эту душегубку. Нашли украинский театр, который за год практически все устранил, нету этого системы дымоудаления, они закрывают. А у меня есть предположение, почему нет. Потому что, насколько я слышал кулуарно, у них есть, когда предпринимаются меры по устранению нарушений, они рекомендуют определенные фирмы для выполнения этих работ. И, может быть, мы тогда посмотрим, одни учреждения делают у одной фирмы, а украинский театр, наверное, сделал у кого-то других, и вот тут вдруг стал очень сильно принципиальный вопрос. Это единственный украинский театр на территории нашей области. И, кстати, очень классный театр. Я постоянно бываю в всех театральных учреждениях Одессы. Я скажу, этот театр сейчас стал очень популярным, ставят очень много постановок, очень интересных постановок, новых. К нам приезжают режиссеры из Киева, делают здесь постановки в этом театре. Я предлагаю, давайте мы поднимем этот вопрос, ваше протокольное поручение, и сделаем совещание, привлечем, мы готовы, комиссия по законности, комиссия по культуре, майновая комиссия, и пригласим руководство МЧС. Я напоминаю коллегам, мы приняли программу по помощи МЧС и выделили им 80 миллионов на 4 года. На этот год 21 миллион гривен. Так, может быть, надо было нам не им выделять деньги, а театру надо было выделить деньги. Они к нам приходят, просят деньги, дайте нам деньги на программу, дайте нам оснаститься, и мы им помогаем, они ходят, закрывают наше учреждение, которым не хватает денег для этого. Так мы давайте рассмотрим на совещании и срочно перекинем, обнулим ихнюю программу и перекинем все деньги на наши коммунальные предприятия и приведем, поставим машины дымоудаления. Следующий, у меня просьба, ближайшее, давайте не затягивать, потому что решение есть. На этой неделе мы вот с коллегами общались, все коллеги готовы, дайте объявление, прийти на провести совместное совещание с руководством МЧС и попытаться все-таки найти консенсус и не закрывать театр. Спасибо.
Можно реплику? Реплику, Слава Николаевна, пожалуйста.
Да, я хочу сказати, що я також глибоко стурбована тією ситуацією, яка є на сьогодні в українському театрі. Дуже переживаю і дійсно на протязі всього часу займалася тими питаннями українського театру. На сьогоднішній день кошти передбачені для встановлення цих систем, вони є. Вони на тій стадії, що зараз потрібно провести тендерні процедури, вже підготовлено повністю управління майна, проектно-кошторисна документація. Це пам'ятка архітектури, туди не можна просто так взяти щось і зліпити, розумієте? Питання безпеки людей – це питання номер один, враховуючи ті страшні, жахливі трагедії, які в нас були на сьогодні, говорити про те, що щось там вдалося виконати, щось не вдалося виконати, це трошечки різні питання. Да? Є закон, відповідно до закону, є там певний шлях, яким чином повинен відповідати заклад, в якому знаходиться там більше тисячі людей одночасно, пожежним критеріям безпеки. На сьогоднішній день декілька проблем, які є в українському театрі. Ми розглядаємо різні варіанти вирішення цих питань. І просто це затягнуто в часі, тому що проєктно-кошторисна документація не робиться за кілька днів, як ви це розумієте. Тендерні процедури повинні розпочатися. Також мають певний період часу, це 35 днів плюс 10 днів на оскарження. Ви всі прекрасно це розумієте, повинні розуміти. Тому говорити про те, що ми можемо якимсь чином зараз швидко щось відкоригувати і якимсь чином здійснити, я думаю, що на сьогоднішній день комісія просто вислухати і підтримати звернення? Ну, давайте всі об'єкти культури закриємо в такому випадку.
Слава Ніколаївна, я думаю...
Ну, просто це розмова в нікуди, да? У нас є певні позиції, є законодавство, яке потрібно виконувати. Чи ви з цим не погоджуєтесь? Що безпека і життя людей, вони повинні бути на першому плані. У нас розроблена дорожня карта, по якій будемо рухатись для того, щоб відрегулювати всю цю ситуацію. Владислав Васильович. Ну.
Слава Ніколаївна, ситуація, яка сложилась в українському театрі нашому, это серьезный прецедент. Это очень серьезный прецедент. И возможное закрытие, это, конечно, удар и по нашей репутации, и неправильно будет воспринят наша общественность.
Никто
поэтому
не
я так думаю, что надо создать рабочую группу, опять же, наших профильных департаментов. Я поручаю, опять же, первому заму своему, Вадиму Николаевичу, обязательно провести именно сегодня же рабочее совещание с профильным нашим департаментом, совместно с вашими департаментами. И найти общение, выйти на общение с представителем МЧС, опять же, для того, чтобы не допустить такие проблемы в дальнейшем. Владимир Николаевич, понятно, да? Владислав Васильевич, понятно, да? В рабочем порядке сегодня мы данный вопрос должны обсудить в порядке проведения заседания рабочей группы. Так, еще одно выступление, просим выступления Бакланова Виктора Васильевича, пожалуйста. Давайте реплику, опять же. Включите микрофон. Луговская.
Добрый...
Нет, не Бак... Давайте же Бакланов. Включите, будет Бакланов.
Да, добрый...
Переходите по мотивам реплику. Включите микрофон, Луговской. Включите микрофон. Сейчас, я извиняюсь. Виктор Васильевич, буквально сейчас одна реплика, и тогда уже...
Спасибо. Я хочу короткую реплику. Давайте мы немножко вспомним историю, что в блокадные годы в Ленинграде театры работали. У нас все-таки сейчас не блокада. Надо объединить все усилия всех служб на всех уровнях, чтобы театр работал как можно быстрее. Спасибо.
Я с вами полностью солидарен в данном вопросе. Алена Петровна. Включите микрофон Бакланова Виктора Васильевича, пожалуйста.
Добрый день, коллеги. Сергей Владимирович, я хочу, чтобы областной совет и областная государственная администрация обратили внимание на ситуацию, которая возникла в Разделянском районе. Люди уже неделю стоят, перекрыли въезд в город Раздельную, большегрузному транспорту, не дают проезжать, ни выезжать, ни заезжать. И перекрыт Кучурганский тоннель. То же самое по грузовому транспорту. Там возникла такая ситуация, что по дорогам... Выезд раздельно на Киевскую трассу, он, честно говоря, уже неможливый, потому что там уже колея уже, наверное, полметра уже по колено. К людям ни с администрации, ни с областного совета никто не выехал. Поедете, пообщайтесь. Может быть, они разблокируют дорогу. Потому что ситуация очень серьезная, они уходить не собираются. Ждут, чтобы кто-то с администрации, с областного совета приехал, пообщались.
Самое Спасибо. Интересное, что на детский областной совет никаких заявлений не поступало, протестующих. Слава Николаевна, вы поступали какие-то заявления?
Ні, мені також не поступали, але я хочу сказати, що зранку мені телефонували люди з Р-33, яка заблокована, запитали, що зроблено на сьогоднішній час. Я кажу, десятки звернень направлені. Крім того, я в п'ятницю мала розмову з керівництвом Офісу Президента України, і ми говорили про те, що якусь частину коштів, можливо, не всі 960 мільйонів, які нам були, ну, які ми планували з економія Десарині перевести на інші дороги, але якусь частину коштів, тому що 2 місяці до кінця року залишилось, ми ж, в принципі, і всі б не освоїли ці гроші, будемо відверті, але якусь частину коштів для того, щоб завершити і верхній шар на Р-33, і Р-55, і Арцис Сарата та Рутіна, для того, щоб в нас були якісь надважливі, надкритичні точки. Я думаю, що вони взяли кілька днів, вони сказали, що розберуться в цій проблемі, в цій ситуації, сказали, що не знали про цю проблематику. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться це питання зрушити з місця і хоча б на першочергові такі наші дороги, наші напрямки – ми зможемо отримати фінансування. Я дуже на це сподіваюся, але знову ж таки, знаєте, виїжджати на дорогу до людей Р-33 треба мати конкретику. Не просто приїхати, сказати, слухайте, друзі, ви тут там, ми якось там щось будемо робити. От будемо мати конкретику, будемо мати позицію Офісу Президента, після цього ми будемо спілкуватися і розмовляти. А що стосується цієї блокади чи того перекриття дороги, я думаю, що, в принципі, ситуація може змінитися лише виключно за втручання наших керівників держави.
Слава Николаевна, я думаю, что я с вами согласен частично, но надо, мне кажется, с людьми говорить. Мне кажется, что надо создать, опять же, выездную рабочую группу сегодня создать из представителей администрации, из представителей Одесского областного совета на уровне руководства. И надо выехать поговорить с людьми, потому что с людьми надо всегда разговаривать. Услышать людей. Еще раз. Вы выезжали туда, да? А, Пертумана. Сегодня я дам доручение руководству Одесского областного совета на уровне зама. Владимир Николаевич. Мы создадим рабочую группу и выйдем к людям, проговорим их пожелания, услышим. И все возможное, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы решить данный вопрос. Совместно с Одесской областной администрацией. Понятно, да? Спасибо вам огромное. Слово предоставляется, опять же, первому заму Одесского главы Одесского областного совета Шкровского Владимира Николаевича.
Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, не вижу, что уже включили микрофон. Я хотел бы просто обратить небольшое ваше внимание на то, что у нас уже стала такой плохой традицией Одесского областного совета, что на сессиях областного совета отсутствуют правоохранительные органы, отсутствуют силовые структуры, отсутствуют головы районных, там, местных рад. Мы принимаем много решений, которые важны для всей области. Мы принимаем решения, которые... ну, жизненосные такие для всей нашей структуры, для всей области. А эти люди как бы считают, что они могут это не посещать. Я предлагаю нам с вами относиться тоже к ним по-другому. И либо мы, и в том числе народные депутаты от Одесской области, которые были избраны в Верховную Раду. Если они считают, что наше собрание сессионное депутатов, кроме нас с вами, больше никому не нужно, соответственно, давайте мы тоже к ним также относиться. Мы тоже будем считать, что они нам практически не нужны, если они не хотят слышать и участвовать в нашем разговоре. Предлагаю аппарату, ну, может быть, более как-то так существенно их приглашать и все-таки настаивать на том. А если они не хотят отказываться, ну, тогда будем, давайте, соответственно, еще раз повторюсь, тоже так же реагировать на их просьбы. Спасибо.
Уважаемые коллеги, все желающие выступили? Таким образом, мы рассмотрели все вопросы повестки дня пленарного заседания 27-й внеочередной сессии областного совета. Будут ли замечания, предложения по порядку ведения пленарного заседания? На целом пленарное заседание 27-й позачерговой сессии областной рады 7-го скликания оголошивается закрытым.